คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
Coles จำกัดการซื้อไข่เหตุพบไข้หวัดนกระบาดแห่งที่5มุขมนตรี New South Wales ตำหนิควบคุมฝูงชนวิวิดซิดนีย์ไม่เรียบร้อยกกต.ยิ้มเลือกตั้งสว.ผ่านฉลุยนักการเมืองคนดังได้ตามโผติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย10มิถุนายน2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ Coles Supermarket จำกัดการขายไข่2โหลต่อคนกฎนี้บังคับใช้ทั่วประเทศยกเว้นรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเนื่องจากตรวจพบโรคไข้หวัดนกในฟาร์มของรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นฟาร์มที่5ที่ตรวจพบเชื้อโรคดังกล่าวมีรายงานตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N3 ในฟาร์มแห่งที่5ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นผลทำให้ไก่มากกว่าครึ่งล้านตัวถูกกรุณยฆาตเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคในแถลงการณ์โฆษกของ Coles กล่าวว่าทางซูเปอร์มาร์เก็ตทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีไข่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและยังให้การสนับสนุนในการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในรัฐวิกตอเรียด้วยมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินส์กล่าวตำหนิการควบคุมฝูงชนในเทศกาลวิวิดซิดนีย์หลังจากที่คลื่นฝูงชนแออัดในบริเวณจัดงานในคืนวันเสาร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีฝูงชนจำนวนมากมาร่วมชมเทศกาลวิวิดซิดนีย์ที่เซอร์คูลาร์คีย์เพื่อชมการแสดงโดรนและคนร่วมงานเปิดเผยว่าพวกเขาถูกเบียดเสียดท่ามกลางฝูงชนหลังจากการแสดงจบและเจ้าหน้าที่เริ่มไม่สามารถควบคุมฝูงชนจำนวนมากได้ตำรวจจึงได้รื้อถอนเครื่องกีดขวางเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายมุขมนตรีมินส์กล่าวกับชาโนนายว่ากรมตำรวจได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ทำให้งานในคืนวันอาทิตย์มีความปลอดภัยขึ้นมีชาวออสเตรเลียจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมได้รับการเสนอชื่อให้เป็น1ใน737คนที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ประจำปีนี้ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Harmen Foundation Harinder Kuh จากนครซิดนีย์ได้เป็นผู้รับเกียรตินี้คุณครูได้ตั้งมูลนิธินี้เพื่อรำลึกถึงลูกชายของเธอที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี2012ในตอนนั้นเธอเริ่มค้นหาองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและในที่สุดได้ตั้งมูลนิธิที่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมคุณฮารินดาครูกล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นอาจเผชิญกับการตีตราอุปสรรคทางด้านภาษาการขาดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเมื่อพยายามขอความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆมาที่ข่าวเด่นจากเมืองไทยบ้างนะคะผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.รอบแรกระดับอำเภอเมื่อวันนี้วันอาทิตย์ที่9มิถุนายนบรรยากาศส่วนใหญ่เป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางการดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษมีเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังคุมเข้มด้านนอกอาคารซึ่งหลังเลือกตั้งในรอบเช้าแล้วก็ไปเลือกต่อในรอบบ่ายแบบไขว้สาขาอาชีพเพื่อไปรอเลือกระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนนี้ต่อไปด้านกกต.เผยว่าการจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยดีชี้ผู้สมัครหากจะคัดค้านผลต้องร้องที่ศาลฎีกาภายใน3วันเหล่าอดีตนักการเมืองอดีตข้าราชการนักกิจกรรมนักธุรกิจนักคิดและคนดังหลายคนได้รับเลือกรวมถึงคนบันเทิงหลายคนเช่นตะนรากรอรุณภาวิไลแต้งพงศกรโดโดยุทธพิชัยเป็นต้นก็ได้รับเลือกเช่นกันช่วงนี้นะคะมาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท90สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท28สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่11มิถุนายนค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากอาจมีฝนและลมแรงอุณหภูมิสูงสุด15องศา แคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆมากและมีฝนอุณหภูมิสูงสุด12องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ฝนตกลมแรงอุณหภูมิสูงสุด16องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด23องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆมากเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย10มิถุนายน2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ